ดคุยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนกับอาจารย์นฤศรมังกรศิลาในรายการ KM Weekly ทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 น. ถึง 14:30 น.ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 MHz
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ KM Weekly ดำเนินรายการโดยกระผมอาจารย์นฤศรมังกรศิลากับรายการที่จะมาร่วมพูดคุยนะครับเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนนะครับพูดคุยกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะครับเวลา 14:00 น. ถึง 14:30 น.ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร RMUTP Radio FM 90.75 คลื่นสังสมปัญญาพัฒนาสังคมครับโดยคุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายการของเราแบบสดๆนะครับแล้วก็แบบออนไลน์นะครับผ่านทาง FM 90.75 แล้วก็ผ่านทางเว็บไซต์ radio@rmutp.ac.th นะครับโดยสามารถรับฟังได้ทางคอมพิวเตอร์ PC หรือว่าอุปกรณ์สมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ครับแล้วก็คุณผู้ฟังยังสามารถฝากคำถามอะไรต่างๆนะครับผ่านช่องทางในเว็บไซต์นะครับแล้วก็หรือทางโทรศัพท์ที่02-282-6190-1หรือทางโทรสารที่หมายเลข02-282-5550นะครับรวมทั้งอีเมลของสถานีนะครับก็คือ radio@mct.ac.th นะครับหรือถ้าไม่สะดวกช่องทางใดเลยนะครับท่านก็สามารถเขียนเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรนะครับก็ติชมมาที่รายการKM Weekly สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะครับเลขที่399ถนนสามเสนเขตดุสิตกรุงเทพ10300และเมื่อทางรายการได้รับคำถามนะครับก็จะดำเนินการตอบให้คุณผู้ฟังทันทีครับทุกวันอาทิตย์เราจะกลับมาอัปเดตประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับการจัดการความรู้นะครับโดยที่อาทิตย์นี้เราจะมาอัปเดตกันในเรื่องของแหล่งการคัดสรรสารสนเทศกันครับแหล่งการคัดสรรสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพนะครับที่สามารถสร้างเสริมให้ท่านได้เกิดขึ้นเกิดสารสนเทศที่มีปริมาณมากขึ้นแล้วก็มีคุณค่าเพิ่มขึ้นจากแหล่งข้อมูลเฉพาะกิจเนี่ยแหล่งข้อมูลที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะเรื่องหรือว่า ad hoc source นะครับก็จะมีการกระจายตัวที่เกิดขึ้นในแต่ละกลุ่มเช่นเดียวกันอย่างเช่นถ้าผมยกในเรื่องตัวอย่างของการประชุมถ้าการประชุมระดับชาตินานาชาติก็จะมีการประชุมแบบรวมใหญ่กับการแยกกลุ่มประชุมแบบกลุ่มย่อยนะครับหรือว่าเป็น breakdown session ที่เกิดขึ้นก็จะมีการกระจายตัวนะครับดังนั้นองค์ความรู้ที่แยกออกมาก็จะต้องทำการบูรณาการร่วมกันเมื่อสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับจากเรื่องของการจัดการสารสนเทศสิ่งที่สำคัญคือเราจะต้องกำหนดยุทธศาสตร์ในการจัดกลุ่มสารสนเทศนะครับโดยปริมาณของสารสนเทศและก็ข้อมูลที่ต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเนี่ยการใช้ยุทธศาสตร์ดังกล่าวก็จะทำให้ท่านมีเวลาแล้วก็สร้างความสนใจที่ทำการรวบรวมสารสนเทศจากแหล่งอื่นๆได้เพิ่มขึ้นนะครับโดยที่แหล่งข้อมูลที่เลือกควรที่ได้รับการประเมินเพื่อที่จะทำให้เกิดความมั่นใจได้ว่าท่านได้สิ่งที่ต้องการจริงๆนะครับโดยที่ตัวอย่างจากแหล่งทรัพยากรสารสนเทศที่ควรนำมาบูรณาการในยุทธศาสตร์นะครับมีดังต่อไปนี้คือ 1. วารสารการค้านะครับจะมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการการแถลงข่าวการสาธิตผลการทดสอบของห้องปฏิบัติการทั้งหมดนี้จะช่วยในการตัดสินใจในการนำกระบวนการหรือเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้นะครับจงระวังในเรื่องของการประเมินผลเกี่ยวกับผลผลิตผลิตภัณฑ์ปลอมนะครับที่จะทำให้เกิดที่จัดทำโดยสำนักพิมพ์ที่ทำแบบครบวงจรหรือว่าใช้เงินโหมโฆษณานะครับก็คือจงคิดถึงแหล่งสารสนเทศที่เป็นรูปสามเหลี่ยมเอาไว้นะครับว่ามีเรื่องของระยะเวลาในการทำมีอะไรบ้างนะครับค่าใช้จ่ายเท่าไหร่แล้วก็ใครเป็นผู้เข้ามารับผิดชอบนะครับในโครงการนั้นนะเราก็จะต้องใช้วิธีการนำเสนอวารสารการค้าเราเนี่ยให้ทุกคนได้ทราบเพราะเนื่องจากว่าณปัจจุบันนี้สารสนเทศที่มีความจำเป็นต่อการตัดสินใจในกลุ่มของผู้บริโภคเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคที่แท้จริงที่ซื้อผลิตภัณฑ์เรากับกลุ่มที่เป็นซัพพลายเออร์ ที่มีหน้าที่ในเรื่องของการจัดส่งวัตถุดิบก็จะมองแนวโน้มในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทด้วยนะครับไม่ใช่ว่าผลิตของปลอมแต่บริษัทที่เป็นซัพพลายเชนหรือว่าซัพพลายเออร์ของเราเนี่ยมองว่ามันไม่เกิดประโยชน์นะครับเอาวัตถุดิบของเขามาหรือว่าเป็นสินค้าต้นแบบมาใช้ในการพัฒนาสินค้าในรูปแบบที่เป็นสินค้าปลอมหรือว่าแบบผิดๆก็จะทำให้เสียชื่อนะครับดังนั้นกลุ่มของวารสารการค้านี่ต้องมีรายละเอียดที่ชัดเจนในเรื่องของการเกี่ยวกับการผลิตตัวผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการด้วยนะครับส่วนที่2ก็คือกลุ่มข่าวกลุ่มข่าวก็จะเป็นกลุ่มที่ทุกคนรู้จักกันดีครับก็จะเป็นกลุ่มที่อยู่ในเว็บไซต์เว็บบอร์ดแหล่งข้อมูลสำคัญสำหรับคนที่อาจจะมีเรื่องของความรักในเรื่องต่างๆอย่างเช่นรักรถมีความรักในเรื่องของการทำอาหารรักเสียงเพลงแล้วก็กลุ่มอื่นๆนะครับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้ประโยชน์มีอะไรบ้างอย่างเช่นคนที่ชอบรถอันนี้ผมยกตัวอย่างเช่นพวกบิ๊กไบค์นะครับก็จะใช้คนที่เคยใช้มาเป็นยังไงนะครับเปลี่ยนอะไรแล้วดีขึ้นไหมถ้าใช้ยี่ห้อนี้เป็นอย่างไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็ผมยกตัวอย่างว่ามันจะเป็นการแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นนะครับเพื่อคัดสรรสารสนเทศที่ดีที่สุดบางครั้งก็จะเป็นการขายสินค้าก็มีนะครับบางคนก็เป็นการแนะนำแบบเพียวๆเลยโดยที่ไม่หวังในเรื่องของในเชิงพาณิชย์นะครับแล้วก็มีตัวแทนที่เป็นตัวแทนของความฉลาดประสบการณ์ที่เคยเกิดขึ้นจากการใช้เข้ามานำเสนอแล้วก็คิดความคิดที่ทุกคนนับล้านกำลังรออยู่เนี่ยว่าเราสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไรนะครับแล้วก็ส่วนที่3ก็คือเวทีอภิปรายครับเวทีพวกนี้ก็คือจะสร้างเพื่อทำให้เกิดเว็บฐานนะครับก็คือจะเป็นตัวองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นนะครับจากการพูดคุยกันนะครับสืบค้นข้อมูลสารสนเทศได้จากแหล่งเรื่องต่างๆบุคลากรมีความสนใจอะไรบ้างนะครับที่เป็นข้อมูลองค์ความรู้ภายในเอามาเผยแพร่องค์ความรู้ภายนอกที่มีนำมาสกัดแล้วก็จัดเก็บแล้วก็ทำให้เหมาะสมกับตัวองค์กรของเราแล้วก็นำมาร่วมอภิปรายถึงข้อดีข้อเสียที่เกิดขึ้นนะครับไม่มีเรื่องใดนะครับที่เกิดกีดกันหรือแสดงความคิดเห็นเราสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้จากเวทีอภิปรายเหล่านี้นะครับสามารถสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้เพิ่มเติมได้เช่นกันครับโดยตัวที่4เว็บท่านะครับหรือว่า portal website นะครับก็คือจะเป็นเว็บที่รวบรวมเอาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องทุกอย่างนะครับที่แบ่งเป็นหมวดหมู่ไว้เสร็จเรียบร้อยอย่างเช่นคุณมีความชอบในเรื่องของสุนัขหรือว่าคนที่ชอบเลี้ยงสุนัขเข้าไปดูคนที่ชอบเรื่องของเสื้อผ้านะครับคนที่ชอบเรื่องของการแต่งหน้าหรือว่าจะเป็นกลุ่มของการรับประทานอาหารหรือร้านอะไรต่างๆที่ทุกคนเข้าไปเช็คอินกันอันนี้ก็จะเป็นเว็บท่าที่สามารถเข้าไปได้นะครับเว็บท่าที่เกี่ยวข้องกับอาหารก็จะอย่างเช่นพวกวงในก็จะเป็นการสืบค้นว่าร้านนี้รีวิวเป็นไงสามารถที่จะเข้าไปรับประทานแล้วมีเมนูอาหารที่เป็นเรคคอมเมนต์อะไรบ้างนะครับข่าวนามานุกรมหน้าเหลืองนะครับหรือว่าสมุดหน้าเหลืองนั่นเองนะครับหน้าข่าวกระดานข่าวการอภิปรายกลุ่มการซื้อของออนไลน์เหล่านี้สามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับแล้วก็ตัวที่5คือรายชื่อผู้ติดต่อนะครับหรือว่า contact list นะครับก็คือโดยส่วนใหญ่ก็จะใช้รับส่งข้อมูลผ่านทางอีเมลซึ่งช่องทางอีเมลเนี่ยถือว่าเป็นช่องทางที่ค่อนข้างจะอมตะมากๆนะครับก็คือจะใช้อยู่ค่อนข้างบ่อยจะเป็นการใช้ในเชิงแบบที่เป็นทางการก็ได้หรือไม่เป็นทางการก็ได้ในการรับส่งนะครับโดยเจ้าของเว็บสามารถที่จะนำเอาข้อมูลส่วนตัวของเราเนี่ยไปใช้ได้ด้วยนะครับก็เช่นเดียวกันกับโซเชียลมีเดียที่เราใช้กันนะปัจจุบันไม่ว่าจะเป็น IG นะครับ Facebook Twitter เมื่อเราเข้าไปสมัครคลิกตกลงไปนะครับครั้งแรกเนี่ยเราอาจจะไม่ได้อ่านอะไรหรอกแต่สิ่งที่เขาได้ไปคือเรื่องของข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับสิ่งที่ผมพยายามบอกเนี่ยคือมันจะไม่มีคำว่าความเป็นส่วนตัวอีกต่อไปแล้วนะครับก็คือโดยส่วนใหญ่แล้วบริษัทใหญ่ๆที่เป็นในเรื่องของการนำเอาข้อมูลสารสนเทศของ ผู้บริโภคเนี่ยไปใช้ในเรื่องของเชิงพาณิชย์เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ของแถมสำหรับการใช้เครื่องมือสืบค้นนะครับหรือว่านามานุกรมเนี่ยก็จะต้องมีการเตรียมการใช้เว็บหรือว่านามานุกรมที่สามารถสืบค้นได้นะครับต้องกำหนดวิธีการสืบค้นอย่างไรถ้าผมยกตัวอย่างกลุ่มไอ้เว็บไซต์ที่สามารถสืบค้นได้ง่ายๆเนี่ยก็คือ Google นะครับที่มีหน้าดูเหมือนจะเป็นแบบมินิมอลหรือว่าซิมพลี่มากๆแต่จริงๆแล้วข้างในเนี่ยมันมีขั้นตอนในการค้นหาที่เยอะมากนะครับดูหน้าตาเนี่ย1หน้าเนี่ยง่ายๆนะครับคือมีช่อง1ช่องตรงกลางแล้วก็ค้นหาแต่จริงๆแล้วอัลกอริทึมในการค้นหาของเขาเนี่ยค่อนข้างดีมากมีสไปเดอร์ในการจับที่เป็นตัวเว็บไซต์ตัวไหนที่มีคำค้นที่น่าสนใจก็จับเข้ามาเข้าสู่ในหมวดหมู่ที่เขาได้จัดเอาไว้นะครับแล้วก็เลือกเครื่องมือในการสืบค้นบอกถึงยุทธศาสตร์การสืบค้นมีเป้าหมายในเรื่องของการสืบค้นที่ชัดเจนอย่างไรนะครับท่านสามารถค้นหาดูเนื้อหาวิธีการในส่วนของเว็บท่าต่างๆนะครับที่แต่ก่อนเนี่ยคลาสสิกมากคือ YouTube แล้วก็อาจจะเป็นในส่วนของเว็บอื่นๆอย่างเช่น Hotbot, Alta Vista, Deja News นะครับก็คือจะเป็นลักษณะของเว็บท่าทั้งหมดที่ได้กล่าวมานะครับในอดีตส่วนณปัจจุบันนี้เว็บท่าที่ใช้ดีมากที่สุดก็ต้องยกให้กับ Google เลยครับเพราะเนื่องจากว่าเป็นเว็บท่าในการสืบค้นทรัพย์สินเกี่ยวกับเอกสารรูปภาพวิดีโอนะครับเอกสารที่เป็น scholarshipหรือว่าตัวบทความวิชาการบทความวิจัยอะไรที่เกี่ยวข้องทั้งหมดบนโลกใบนี้สามารถค้นหาได้จากเว็บท่าที่เรียกว่า Google นะครับโดยข้อควรระวังอย่างเริ่มสิ่งที่เริ่มต้นจากการใช้เครื่องมือสืบค้นนะครับแบบอัตโนมัติก็คือเราจะต้องใช้เครื่องมือที่รู้จากวิธีการในการค้นหานะครับแล้วก็อย่าคิดว่าการจัดลำดับเครื่องมือสืบค้นที่แตกต่างกันจะได้เหมือนผลเหมือนกันนะครับจริงๆแล้วแต่ละเว็บไซต์แต่ละส่วนที่ผมได้กล่าวมาเนี่ยจะมีผลในการสืบค้นสารสนเทศที่แตกต่างกันไปด้วยเช่นกันครับ
Mother
ูดคุยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนกับอาจารย์นฤศรมังกรศิลาในรายการ KM Weekly ทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 น.ถึง 14:30 น.ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 MHz
เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกลับกับผมอาจารย์นฤศรมังกรศิลานะครับโดยที่ส่วนนี้ส่วนที่2นะครับก็จะขอกล่าวถึงเรื่องของการจัดการแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยโดยที่อัลเบิร์ตแอสไตน์ได้กล่าวไว้ว่าข้าพเจ้าไม่เคยให้คำมั่นสัญญาที่จะจดจำทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้จากการอ่านหนังสือแต่สิ่งที่ผู้รู้ท่านนี้นะครับได้กล่าวเป็นสิ่งที่เราต้องผ่านการกันกองหรือคิดวิเคราะห์หรือรวมถึงการจัดการสารสนเทศที่เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์มากขึ้นนะครับโดยที่อัลเบิร์ตแอสไตน์บอกว่าฉันไม่เคยให้คำมั่นสัญญาว่าฉันจะจดจำทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแสดงให้เห็นได้ว่าเราจะต้องมีการกันกองและวิเคราะห์สรุปประเด็นออกมาให้ชัดเจนว่าสิ่งที่เขาอ่านสิ่งที่เขาได้รับรู้เนี่ยมันมีประโยชน์กับเขาในส่วนไหนบ้างนะครับดังนั้นการจัดการสารสนเทศจึงมีความจำเป็นต่อทุกองค์กรนะครับโดยที่องค์กรแต่องค์กรจะมีวิธีการแก้ปัญหาเพื่อให้สู่การวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดนั้นนะครับก็จะมีวิธีการที่แตกต่างกันไปนะครับโดยวิธีการจัดการสารสนเทศบางที่ก็จะใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสูงสุดใช้ ERP ใช้ Business Intelligence เข้ามาในการบริหารจัดการหรือจะใช้วิธีการใช้เครื่องมือลบล้างสามารถช่วยสร้างความปลอดภัยให้กับทุกอาชีพนะครับแล้วก็การกำหนดยุทธศาสตร์การจัดการหรือการจัดเก็บสารสนเทศก็จะต้องทำให้มั่นใจได้ว่ามีคำว่า RARE นะครับ RARE ก็คืออยู่ในเอกสารที่สร้างหรือว่าอ่านได้พร้อมใช้ค้นหาได้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือสามารถที่จะนำมาแบ่งปันนะครับเป็นเครื่องมือที่เราสามารถใช้ในการสืบค้นแล้วก็มีการบูรณาการร่วมกับเอกสารที่เป็น MS Word หรือว่า Microsoft Word นะครับก็คือสามารถใส่ข้อมูลเหล่านี้เพื่อทำการค้นหาได้แต่ถ้าเราทำในรูปของไฟล์รูปภาพที่เป็นไฟล์ Flash นะครับเราไม่สามารถที่จะค้นหาข้อมูลเหล่านั้นได้เลยเพราะเว็บไซต์ที่เป็นเว็บไซต์ท่าหรือจะเป็นเว็บที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำบล็อกเพื่อเผยแพร่ความรู้ก็จะต้องมีเนื้อหาที่เป็นตัวอักษรไว้ด้วยนะครับเพราะจะทำให้สไปเดอร์ใน Google เนี่ยสามารถค้นหาได้แล้วก็ทำการบันทึกข้อมูลเอกสารสำคัญนะครับเอาไว้อย่างเช่นการควบคุมแบบฉบับหรือว่าเวอร์ชันคอนโทรลเนี่ยมีลูกเล่นฐานข้อมูลที่สามารถสร้างแบบฉบับใหม่จากเอกสารแบบเดิมใน Word นะครับแล้วก็สนับสนุนการทำงานแตกต่างกันไป2ประการก็คือจัดเก็บนะครับฉบับเอกสารไว้เพียงฉบับเดียวแล้วก็ทำการเปรียบเทียบความแตกต่างนะครับเหมือนเป็นการทำฉบับล่าสุดไหมถ้าอัปเดตคุณจะอัปเดตทับใส่เอกสารนั้นหรือไม่หรือว่าจะแยกออกเป็น2เวอร์ชันอันนั้นก็จะเป็นวิธีการที่Microsoft Word สามารถทำได้นะครับก็คือตัวที่2คือการสรุปผลอัตโนมัติหรือว่า Auto Summarize นะครับก็คือลูกเล่นใหม่ของ Microsoft Word ที่จะออกมาเพื่อจัดทำฉบับย่อใจความสำคัญของเอกสารแบบอัตโนมัติให้นะครับจะมีประโยชน์2ประการก็คือสามารถย่อเอกสารผู้ที่ใช้ที่กำลังจัดทำอยู่เนี่ยย่อออกมาเป็นบทคัดย่อให้เลยโหเจ๋งมากนะฮะแล้วก็สามารถใช้สรุปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ใช้ได้รับจากแหล่งอื่นๆด้วยแล้วก็ส่วนที่3คือการสร้างความสัมพันธ์แบบออนไลน์เป็นการเชื่อมเดสก์ท็อปต่อกับเว็บไซต์ที่ช่วยให้คนสามารถสั่งพิมพ์เอกสารได้นะครับแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลแลกเปลี่ยนความคิดเห็นความสัมพันธ์แบบออนไลน์หรือที่เรียกว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยได้นะครับก็สามารถที่จะใช้ตัวกลุ่มสัมพันธ์ออนไลน์เนี่ยได้โดยบริการเหล่านี้นะครับบริษัท Microsoft หรือบริษัทระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการจัดการสารสนเทศสามารถจัดการสารสนเทศให้กับองค์กรของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของความปลอดภัยเป็นการรักษาสินทรัพย์สารสนเทศของบุคคลในทุกองค์กรที่จะต้องแบ่งปันร่วมกันนะครับแล้วก็เข้าถึงในการรักษาความปลอดภัยในระดับหนึ่งแล้วก็อาจจะมีระดับที่สูงขึ้นนะครับสำหรับสารสนเทศที่มีความสำคัญมากๆ ถ้าเกิดความผิดพลาดของข้อมูลหรือว่าสารสนเทศไม่ได้รับการดูแลให้ปลอดภัยนะครับก็อาจจะถูกก่ออาชญากรรมทางข้อมูลหรือว่าสารสนเทศได้ง่ายด้วยนะครับดังนั้นเรื่องของความปลอดภัยก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะต้องระลึกถึงอยู่เสมอนะครับบางครั้งมีข้อมูลเยอะแยะมากมายแต่ไม่มีการรักษาความปลอดภัยข้อมูลเลยเนี่ยมันก็อาจจะเกิดความบกพร่องที่เกิดขึ้นจากตัวบุคคลจากตัวเครื่องจากระบบจากตัวไฟล์เองหรือว่าจากการโจมตีของไวรัสนะครับซึ่งประเด็นสุดท้ายในการโจมตีทางด้านไวรัสเนี่ยก็ถือว่ามีเรื่องของการแรนซัมแวร์หรือว่าการใช้ตัวไวรัสที่เข้าไปจับตัวไฟล์เอกสารแล้วล็อกข้อมูลเหล่านั้นไว้ไม่ให้เปิดให้ได้เนี่ยเรียกว่าแรนซัมแวร์เนี่ยก็จะมีผลกระทบที่ค่อนข้างร้ายแรงมากนะครับเพราะเนื่องจากว่าสารสนเทศที่จำเป็นโดนแฮกเกอร์นะครับเข้าไปล็อกตัวฐานข้อมูลนี้ไว้ถ้าคุณอยากได้คุณต้องจ่ายค่าไถ่นั้นมาอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในบริษัทยักษ์ใหญ่หลายที่นะครับที่ในประเทศสหรัฐแล้วก็ประเทศไทยยังไม่เคยได้ยินข่าวนะครับก็คือจะมีเรื่องของการเสียค่าไถ่นะครับในเรื่องของสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลถ้าอยากได้ข้อมูลหรือว่าไฟล์เหล่านั้นคืนกลับมาดังนั้นความปลอดภัยของสารสนเทศส่วนตัวเนี่ยก็จะต้องได้รับการยอมรับในคุณค่าของการใช้สารสนเทศร่วมกันด้วยนะครับก็คือจะต้องมีการจัดเก็บเอาไว้ให้ดีๆซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการจัดการความรู้แล้วก็จะต้องมีสารสนเทศที่เป็นสารสนเทศแท้นะครับไม่ควรที่จะลบออกไปโดยเด็ดขาดนะครับก็คืออย่างเช่นเรื่องของหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลเนี่ยเราจริงๆไม่ควรที่จะเก็บเอาไว้นะครับในตัวสารสนเทศที่มีอยู่ก็คือเราจะต้องลบออกไปจากตัวการจัดการองค์ความรู้เลยนะครับข้อมูลส่วนตัวอะไรต่างๆนี้ไม่ควรที่จะอยู่ในองค์กรนะครับก็คือควรที่อยู่ในส่วนของฝ่ายบุคลากรอย่างเดียวแล้วก็มีการจัดการองค์ความรู้ก็ควรที่อยู่ในส่วนของการจัดการความรู้ที่เป็นประโยชน์ไม่ควรที่จะเกี่ยวข้องในเรื่องของข้อมูลส่วนตัวของผู้จัดทำองค์ความรู้ด้วยครับมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการ KM Weekly ได้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 น.ถึง 14:30 น.และถ้าหากมีข้อสงสัยต่างๆนะครับรวมถึงอยากติชมแนะนำรายการคุณผู้ฟังสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-282-6190-1หรือทางโทรสารหมายเลข02-282-5550รวมทั้งอีเมล radiomct@imutp.ac.th และทางจดหมายหรือไปรษณียบัตรนะครับโดยเขียนถึงรายการ KM Weekly สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเลขที่399ถนนสามเสนเขตดุสิตกรุงเทพ10300และกลับมาติดตามรับฟัง KM Weekly ได้ใหม่ครับทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 น.ถึง 14:30 น.ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
พูดคุยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนกับอาจารย์นฤศรมังกรศิลาในรายการ KM Weekly ทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 น.ถึง 14:30 น.ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 MHz Eyes wide open feeling like we're almost there Words unspoken, disappearing in the air. All I see is you and I. You're the only lifeline that I need tonight. I'm letting go. Fly open.
You're the cure for all my fears. All I see is you and I. You're the only lifeline that I need tonight. I'm letting go. So this is what it feels like, being at the right place, the right time. Hoping we can make this a long time.